สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจผู้คนในยุคดิจิทัลเฟเดลคาร์เนกีแอนด์ SCS เป็นงานพัฒนาตนเองและการสื่อสารเชิงมนุษยสัมพันธ์ที่ปรับหลักการคลาสสิกจากหนังสือปี1936ให้เข้ากับโลกของอีเมลเครือข่ายสังคมโปรไฟล์ออนไลน์และการสนทนาที่เกิดขึ้นผ่านหน้าจอจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนเทคนิคหลอกล่อผู้อื่นแต่เป็นการย้ำว่าอิทธิพลที่ยั่งยืนเกิดจากความสนใจจริงใจการเคารพศักดิ์ศรีของคู่สนทนาและการสื่อสารที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกได้รับการเห็นคุณค่าความสำคัญของฉบับนี้อยู่ที่การชี้ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนความเร็วระยะทางและร่องรอยของการสื่อสารแต่ไม่ได้เปลี่ยนธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์หนังสือจึงเหมาะกับผู้นำนักการตลาดผู้ทำงานร่วมกับทีมและผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่ต้องการสร้างความไว้วางใจโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ผมจะนำเสนอเด่นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความหมายของสารสำคัญกว่าสื่อที่ใช้ส่งสารแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกระหว่างความหมายของการสื่อสารกับช่องทางที่ใช้สื่อสารในยุคดิจิทัลผู้คนอาจให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มจำนวนผู้ติดตามความเร็วในการตอบกลับหรือรูปแบบข้อความมากเกินไปจนลืมว่าผู้รับสารยังตีความจากเจตนาน้ำเสียงความเคารพและความรู้สึกที่ถูกส่งผ่านข้อความนั้นหนังสือเสนอว่าเครื่องมือใหม่ไม่ได้ทำให้หลักมนุษยสัมพันธ์เก่าหมดอายุแต่ทำให้ผลของมันขยายตัวมากขึ้นคำชมที่จริงใจอาจเดินทางไปถึงคนจำนวนมากขณะเดียวกันคำตำหนิที่ขาดการไตร่ตรองก็อาจคงอยู่และถูกส่งต่อได้ง่ายเหตุผลนี้ทำให้การสื่อสารดิจิทัลคิดมากกว่าการสื่อสารแบบชั่วคราวผู้เขียนไม่ได้มองเทคโนโลยีเป็นศัตรูแต่เตือนว่ามันเป็นตัวคูณผลลัพธ์หากสารตั้งต้นมีความเห็นอกเห็นใจสื่อจะช่วยขยายความไว้วางใจหากสารตั้งต้นมีความหุนหันหรือประชดประชันสื่อก็จะขยายความเสียหายเช่นกันประเด็น2ฝังบูมเมอแรงก่อนส่งข้อความที่อาจย้อนกลับมาทำร้ายความสัมพันธ์แนวคิดที่โดดเด่นของฉบับดิจิตอลคือการเตือนให้ฝังบูมเมอแรงก่อนปล่อยถ้อยคำออกไปภาพเปรียบนี้ชี้ว่าโพสต์อีเมลความเห็นหรือข้อความสั้นๆไม่ได้หายไปทันทีหลังเรากดส่งมันอาจถูกบันทึกส่งต่อตีความผิดหรือกลับมีผลต่อชื่อเสียงในเวลาที่คาดไม่ถึงหนังสือจึงนำหลักเดิมของคาร์เนกีอย่าวิจารณ์ประนามหรือบ่นมาปรับใช้กับพื้นที่ที่อารมณ์แพร่กระจายเร็วกว่าเดิมการไม่โต้เถียงอย่างร้อนแรงออนไลน์ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งกลายเป็นการแสดงต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากหนังสือเน้นว่าคำพูดที่มีเจตนาดีแต่ใช้จังหวะผิดหรือมีน้ำเสียงแข็งเกินไปสามารถทำลายความร่วมมือได้ทางเลือกที่ดีกว่าคือหยุดคิดตรวจสอบแรงจูงใจและเลือกภาษาที่แก้ปัญหาแทนการเอาชนะหลักนี้มีคุณค่าเป็นพิเศษในที่ทำงานเพราะความสัมพันธ์ระยะยาวมักสำคัญกว่าชัยชนะในการโต้ตอบครั้งเดียวประเด็น3ความจริงใจต้องแสดงให้เห็นได้แม้ไม่มีการพบหน้าหนังสือยังคงยึดหลักว่าการทำให้ผู้คนชอบเราเริ่มจากความสนใจในตัวเขาไม่ใช่การพยายามทำให้ตนเองดูน่าสนใจความแตกต่างในยุคดิจิทัลคือความจริงใจต้องถูกแปลเป็นพฤติกรรมที่มองเห็นได้ผ่านหน้าจอการจำชื่อการฟังการถามคำถามที่เกี่ยวข้องการตอบอย่างใส่ใจและการยอมรับผลงานของผู้อื่นกลายเป็นสัญญาณสำคัญของความเคารพหนังสือชี้ว่าการมีโปรไฟล์ออนไลน์ไม่ใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้อื่นใช้ประเมินว่าเราน่าเข้าหาหรือไม่การเข้าร่วมชุมชนออนไลน์อย่างมีคุณค่าแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์และตอบสนองต่อผู้อื่นโดยไม่รีบขายตนเองช่วยสร้างความใกล้ชิดอย่างเป็นธรรมชาติประเด็นนี้แตกต่างจากคู่มือโซเชียลมีเดียที่เน้นการเติบโตเชิงตัวเลขหนังสือสนใจคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าอัตราการมีส่วนร่วมการยิ้มในโลกออนไลน์จึงไม่ได้หมายถึงใบหน้าเท่านั้นแต่หมายถึงน้ำเสียงที่อบอุ่นการให้เกียรติและการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตนไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมประเด็น4การโน้มน้าวที่ยั่งยืนเริ่มจากการลดแรงต้านไม่ใช่การชนะข้อโต้แย้งในส่วนว่าด้วยการทำให้ผู้อื่นเห็นด้วยหนังสือรักษาหลักสำคัญของคาร์เนกีไว้ชัดเจนคือการหลีกเลี่ยงการโต้เถียงครับความคิดเห็นของอีกฝ่ายยอมรับความผิดของตนอย่างรวดเร็วและเริ่มจากจุดที่เห็นพ้องกันเมื่อย้ายหลักนี้เข้าสู่โลกดิจิทัลเหตุผลยิ่งหนักแน่นขึ้นเพราะการถกเถียงออนไลน์มักทำให้คนปกป้องตัวเองต่อหน้าสาธารณะคนรู้สึกถูกทำให้อับอายเขามักยึดจุดยืนเดิมแน่นขึ้นแม้ข้อเท็จจริงจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามหนังสือจึงเสนอให้มองการโน้มน้าวเป็นกระบวนการลดแรงป้องกันทางอารมณ์ก่อนเข้าสู่เหตุผลการใช้คำถามการสะท้อนความเข้าใจและการยอมรับบางส่วนที่อีกฝ่ายพูดถูกไม่ได้ทำให้ข้อเสนอของเราอ่อนลงแต่ทำให้คู่สนทนาพร้อมฟังมากขึ้นจุดนี้สำคัญต่อการสื่อสารในองค์กร การขายการบริการลูกค้าและการนำเสนอความคิดต่อสาธารณะหนังสือไม่ได้สอนให้หลีกเลี่ยงความจริงแต่สอนให้ส่งความจริงด้วยวิธีที่รักษาศักดิ์ศรีของผู้รับสารประเด็นสุดท้ายภาวะผู้นำดิจิทัลต้องให้เครดิตชมอย่างจริงใจและแก้ไขโดยไม่ทำให้อับอายตอนว่าด้วยภาวะผู้นำขยายหลักเดิมของคาร์เนกีคือการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้อื่นโดยไม่ก่อความขุ่นเคืองในสภาพแวดล้อมดิจิทัลผู้นำมักสื่อสารผ่านอีเมลแชทกลุ่มกระดานงานหรือประชุมทางไกลซึ่งทำให้โอกาสเข้าใจผิดสูงขึ้นและการตำหนิต่อหน้าคนอื่นเกิดได้ง่ายหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการให้เครดิตอย่างเปิดเผยชื่นชมสิ่งที่ดีอย่างเฉพาะเจาะจงและแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยวิธีที่ไม่ทำลายหน้าหลักนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะคนที่รู้สึกได้รับความยุติธรรมและการยอมรับมักเปิดรับการปรับปรุงมากกว่าคนที่รู้สึกถูกโจมตีการชี้ปัญหาควรแยกพฤติกรรมออกจากตัวตนและควรทำในพื้นที่ที่เหมาะสมขณะเดียวกันการยกย่องผลงานที่ดีควรถูกทำให้มองเห็นได้เพราะช่วยสร้างมาตรฐานร่วมของทีมหนังสือจึงทำให้ภาวะผู้นำไม่ใช่เรื่องคำสั่งแต่เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมการสื่อสารที่ผู้คนอยากร่วมมือกล้าปรับปรุงและยังรักษาความเคารพต่อกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องสื่อสารกับคนจำนวนมากผ่านเครื่องมือดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมผู้ประกอบการนักการตลาดนักขายผู้ทำงานบริการลูกค้าครูโค้ชหรือคนทั่วไปที่พบว่าข้อความสั้นๆสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้ง่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการให้กรอบคิดก่อนสื่อสารเช่นควรหยุดก่อนโพสต์ควรถามก่อนตัดสินควรชมให้เฉพาะเจาะจงและควรโน้มน้าวโดยรักษาศักดิ์ศรีของคู่สนทนาประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้ยกเลิกจิตวิทยาพื้นฐานของมนุษย์แต่ทำให้ผลของความใส่ใจหรือความไม่ระวังชัดขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาทักษะสังคมทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการเชื่อมหลักมนุษยสัมพันธ์ที่พิสูจน์ตัวเองมายาวนานเข้ากับปัญหายุคใหม่โดยไม่ลดเรื่องความจริงใจให้เหลือเพียงกลยุทธ์สร้างภาพเมื่อเทียบกับคู่มือโซเชียลมีเดียหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นอัลกอริทึมหรือเทคนิคเพิ่มยอดผู้ติดตามแต่เน้นความไว้วางใจน้ำเสียงความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ระยะยาวนั่นทำให้มันยังมีคุณค่าแม้แพลตฟอร์มจะเปลี่ยนไปหากคุณต้องการสนับสนุน Dale Carnegie & Associates คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่